SBS Filipino.
Ang pinuno ng Swedish Academy na pumipili sa prestigyosong Nobel Literature Prize ay pinilit na paalisin sa opisina. Ang hakbang ay nangyari matapos sa mapuna sa kung paano hinarap ng organisasyon ang mga paratang ng maling sexual na pag-uugali na inihain laban sa isa pang miyembro ng akademya. Sa ulat nila Luke Waters at Amanda Kopp na isinalin sa wikang Filipino. May hawak na mga bulaklak sa kanyang kamay ang bagong pinalis na permanent secretary ng Swedish Academy na si Sarah Danius ay humarap sa media.
I am leaving my position as secretary of the academy as well as my chair. The academy wants me to leave my position as secretary. I leave my position with immediate effect.
Ang kanyang pahayag ay lumabas matapos ang 3 oras na pulong ng krisis kung saan siya ay sapilitang inalis mula sa pinakamataas sa tungkulin. Kinikilala niya ang mga takot na ang krisis sa sexual na maling pag-uugali ay nakasira na sa prestigyosong Nobel Literature Prize na pinipili ng akademya.
It's already affected the Nobel Prize quite severely and that is a rather big problem.
Ang iskandalo ay nakapalibot sa asawa ng matagal ng member ng akademya at Makata na si Katerina Frostenson. Ang 71 taong gulang na si John Claude Arnott ay inakusahan ng sexual na maling pag-uugali laban sa 18 kababaihan at sa pagsiwalat ng mga pangalan ng mga nanalo ng Nobel Prize bago ipahayag ang mga ito. Pinutol ng akademya ang ugnayan nito kay Ginong Arnott, ngunit hati ukol sa hinaharap ni Frostenson. Ang manunulat at miyembro ng Swedish Academy na si Per Walsberg ay bumoto na alisin si Frostenson mula sa akademya kaugnay ng iskandalo at nagsalita tungkol sa boto.
There were 6 of us with that opinion against 8 who believed she should stay, that this approach is too tough.
Ang Swedish Academy ay tumanggap ng pagpunaw mula sa lupo ng Nobel Foundation na nagsabi na ito rin ay nababahala na ang patuloy na iskandalo ay nagbabanta sa reputasyon ng parangal o gawad. Sinabi ni King Carl Gustaf ng Sweden na sumasang-ayon siya, inilarawan ang sitwasyon bilang lubhang sawing palad o sa kanyang wika, deeply unfortunate.
We hope this can be solved in the best way possible for the future work of the Swedish Academy because it's an enormously important institution in Sweden and for culture.
Itinatanggi naman ang akusado na si Ginong Arnott ang lahat ng mga paratang laban sa kanya.
sbs.com.au/Filipino